Arratsalde leon eta ongi etorriak berriro ere. Hauxe da bertxoko irratsaioa. Arratsaldeko 8:03 direnean. Abenduaren 4a, bai behintzat Arabedi irratia entzuten ari zareten ontzat. Eta dakizuen bezala Arrosa sareari eskerrak Euskal Herriko bazter guztietara iristen den irratsaioa. Nabe espaziala mugitzen nortze beste aldean.
Espirituak gaude estudio honetan.
Eta Darth Vader ez dut urtida bilela, ez?
Darth Vader? Ba ez, Darth Vader gaurkoan ez da... Ez zaigu bertaratu. Kipski jauna ez da etorri.
Hori, eta... entzuten nahi zanetena da... Joni Sartagin nasmarekin.
Bai, edo azte buruan niru eguneko juerga bota ostean.
Eta kartoi tabakoa aterre ostean.
Bai, bai.
Tabako kartoi bat.
Bai, eta bere hortu erdia gainera.
Gainera neguan, ba bueno, aipatzeko da, porrua zelako goxoa dagoen, ez?
Bai, nere amak porrupatuta oso goxoak egiten dute.
Eta kroketan, eta bueno, porruak
guztiterako. Porruak onak gira, ez?
Bai, ez da, Mike iguala. Bukatu da gure sintonia eta bagoa aurrera, baina bueno, gaurko irratsaio honetan zer izango dugu ba?
Bueno, denetarik edukiko dugu gaurkoan, bertso notizietatik hasi, Mauleko saioraino, izan ere jakingo duzuenez ja saldu dira finalerako txartela guztiak, epaile guztiak jaso dute beraien jamoia. Eta, bueno, ba, finalean beken, 15ean, kantauan, eukiko ditugu, Ametxar Zaiuz, Aitor Sarriegi, Aitor Mendiluze, Bainat Gaztelumendi, Gor Elortza, Maialen Lujanbio, Sustrei Kolina eta Unai Iturriaga.
Aipatzekoa da, esaten duzun tonua eta zelako indarra jartzen duzu.
Bai.
Gogoa daukau izteko, eh?
Pila bat interesatzen dan kontua da finalarena.
Bai.
Baina, ez dakit.
Han bertxoko egongo da?
Bertxoko egongo da, han...
Noski
egongo da finalean.
Presente zaio guztietan.
Eta, bueno, zer esana ukiko dugu, izan ere toki privilegiatu bat lortu dugu finala ikusteko.
Eta zer emana ere, bai.
Eta zer emana.
Agustin Alkaten abestione dioen bezala, gezurra dituti.
aquí también.
Eta honekin beraz aurrera jarraituko dugu eta lehendabiziko
Bai, hemen alegen
Bai, uste dute zuri ez zaituztela entzun, baina bertso notiziak datoz orain.
Ez dira entzun gaiak, ez?
Joe, gauza.
Osa, bertso notiziak markatu.
Alienigenekin, mesedez. Zer gertatzen da alienigenekin?
Zer gertatzen da zurekin gauza.
Ba, gaur beste maila jarri didatela eta zoratzen ari naizela.
Zoratzen, bai.
Zoratzen nabil.
Bai.
Bai.
Zoratzen hasia nago.
Hori.
Bertso notiziak.
Bertso haizeak jota dabil Euskal Herria bekeko finala dela finaleko dela. Finaleko txartelak banatu eta saldu egin dira bertsoak. Gainera, bizitzako esparru guztiak bektetzen ditu. Inbasio estralurtarraren tamaina hartzen ari da eta bertso eskola berriak zabaltzen ari dira dinamita ereduko napar irakasleei lanpostuak eman nahiean.
Aurtzaindegi zerbitzua egongo da Barakaldon datorren igandeko finalean. Bertan, aurtzain gisa, Silveira eta Freddy Paiak ibiliko dira. Xavier Uskitze eta Mikel Mendizabali lanpostua in extremis lapurtu ostean. Izan ere, azken hauek ez dituzten proba psikoteknikoak gainditu. Bazkari zerbitzua Robin Fuzen esku geratuko da eta menu berezia prestatuko du. Autobus gidari lanetan onintzen behita egongo da, amaiurreko autobus ta usta.
Bertso bat gehiago ez fundazioa ekintzetara pasa da. Egoera kala eskatuta eta naskatuta, elkarrizketa bat lotu dugu euren buruzagi anonimoarekin. Erredakziotik pasean dago, dagoeneko eta kaputxa eta guzti etorri da.
Bertso notizia.
Da egunokaz disko eta libru azokea morokilek eta taloak probatuteko ez dugu aukara merkea bardin produktuan markea edo argitalatzea kales kolestelo landako obe txorizoz betea asko gaztau eta gehau konsumido. Koltsoi azpiko garlekoak mobidu, mobidik inbiguz. Inbiguz ez torundekokaz, sokolea ez nezopoakaz. Eta oin bai segiduen joango garala urrengo sekzinora.
Entzun gaiak.
Entzun gaietan goaz, eta... Ningo zai, entzun behar digi?
Eginen digi.
Bai, bai,
Maulia lehen joan ingira?
Maulia joan ingira, eta izan ere, han Joni eta Maiki egon ziren, Mauleko karriketan barrena...
Karriketan barrena?
Bai, eta han
zer... Ezen baiona, Maule zen, eh?
Badakizude...
Maule.
Ez que hitz egiten du lapurtera, astro.
Bai.
Enbor, zer egiten duzu?
Enbor, tia.
Barekatu. Badakizu zein zegoen hor, ikuste bebai.
Nor?
Jean-Marie.
Sean Magui. Ah, Sean Magui saioan zegoen, begira. Britxiri entrenamendua emateko edo.
Bai, personal training hor zegoen bolidrafo eta guzti, aukera hui apuntatzen.
Libretillarekin ez?
Eta...
apunteak hartzen.
Osa, que esaten hori didazu, gaurko saiorora ekarri dituzuen aleak, Jon Mariren libretillatik lapurtutakoak direla.
Geunden begiratzen hor katalejoekin.
Hartutakoak, lapurtutakoak ez.
Ah, ah, bale, bale.
Hartutakoak, ba... katalejuekin hartutakoak.
Bale, bale, bai, bai, bai. Gaur egungo mugikor txatxi guatxi bi fantastiko horiekin.
2.0. Azken generation.
Ba, gukorain 10.h entzuko dugu, 10ko haundia. Eta zuekin, ba, Sustrai, eta Jone, Sustrai Kolina, eta Jone, Uria.
Ongi dakigu zeren aurka badakigu zeinen alde naiz jendartean jarrera batzu irtezen diren debalde gazte mordo bat dago gurekin postu naiz dudarik gabe etorkizuna ta aldaketa euren eskuetan daude euren eskuetan daude. Etorri orduko pentsatu arren gora gazteak tabiba neure kautara begira jarri taldatu zait perspektiba azken aldian nabilelako estadistikei begira naiz ondo egon gazte jendea eltzea plaza erdira gero etxera joan dakoan nolakoak ote dira nolakoak ote dira. Erazten baki, ta estadiziken, hori ez duzu antzia, ta sortu dizu nahiko zalantza, ta nahiko barne jantzia. Baina aurrera begira jarri, horrek baitu garrantzia, gazte jendea delako gure, geroa eta esentzia, nik sinisten dut badaukatela, gaionen kontzientzia, gaionen kontzientzia. Baina bi gauza desberdin dira, kontzientzia eta desira. Argatik joaten zaie batzuei, eskua oso urrutira. Jarrera horiek behar ditugu, jendartetik erretira. Gazteak dira horren seinale, zerbait aldatzen alri da, baina aldela plazak ez ezik, buruak bete behar dira, buruak bete behar dira. Lasai buruak beteko dira, izan zaitez amestia, utzi atzean zure zalantzak, beldurra eta angustia. Ni pozez nago gogo txutxaloz, begiparea guztia, gazte hauekin ikusi baitut, ekaitzetan eguzkia, sekula inork pasa ez ezan, guk pasatako guztia, guk pasatako guztia.
Ikasita
Joseba Bele nuarren gure irratiko laguna izan dugu orain tartea. Ez que hainbeste bertso, ez?
Bai, bai, bai. Baina, bueno, bertsoen garaia ere heldu den ez dagoeneko.
Bai, izorra, di.
Ez que bertso nazkak gara.
Maiki guana botan zaitugu taldetik.
Maiki.
Bertso nazkak.
Bai, 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 ulertu dugu, ulertu dugu.
Zan da oso, oso txarra.
Askotan, ez da txantxak jendeak ez dituela ulertzen.
Egiten dugu.
Ez ezkela gustatzen.
Bai? Jendeari ez dio grazia putarik egiten.
Momentuak eta momentuak.
Bai, bai, bai.
Egoera batean igual grazia egingo zuen.
Bai.
Bai, ba, kaso larun bat batean.
Hauzen egoera.
Goizaldeko bostetan, taberna zulo horik zuloenean. Eta
irratxaio serio batean.
Eta hogei patxaran edan ostean, ba, kaso igual grazia pizka bat egiten duzu, baina.
Bai, Mike.
Bale, ba, este buru enten bilatuko dut, zui enten, a ber.
Bueno, saiatu zein.
Saiatu nez.
Eta sekzio berri bat zabalduko dugu.
Baina, bertso aldia entzun ostean.
Ah, ados. Bertso batzuk ere entzun behar dira.
Vale, bertxoekin orduan.
Bai, bai, izan ere, geroko elkarrizketarako intro egokia izan daiteke.
Amarreko handitik, amarreko txukira, edo zer.
Bai, adibidez. Jesus Mari Irazu eta Aitor Mendiluze entzungo ditugu, amarreko txikian.
Txipian.
Txebi bertxolai. Bertxo. Eta
Etxuan pertsona bat dago, atera izinik. Zuk Jesus Mari, zaku egin nahi duzu. Eta ito, zuhiltzaikuna, ez duazteko, agindu duzu. Dinu da bezuan arte ditean, Jesus Mari, Thank you.
Bertxokon jarraitzen dugu, Ekuatorera iritsi gara, eta gauzaren gauzak, gauza den edo gauza ez den jakiteko. Elkarrizketa berezia egin dugu. Bere izena Ano da, abizena Nimo. Arratsaldeon anonimo.
Arratsaldeon.
Bai, eske izan ere gure irratiko laguntzaileak ari dira orain ahots filtro aldatzen.
Arratsaldeon.
Bai, horrekin geratuko gara.
Bai.
Izan ere anonimo jauna bertso bat gehiago ez fundazioko kide dugu.
Bai, ala da, ala da, ni aspaldian, ni aspaldian, bertsua gehiago ez fundazioa, sortu nuen, ba, bueno, inkietu de batzuk ero euskalako, pertsona multzo handi bat.
Eta zu ze konbikziorekin sartzen zara fundazio horretan?
Nunca tendrá.
Ba, ni nago hasta la polla. Hasta la polla nago, nago potroetan año, ba, joatea taberna batetara, potea zera, garabardo bat hartzera, tranquil, tranquil, eta ikustea, mese, mozolo bat. Bertxoak atat. Eta gainera gaizki.
Hau da, poteoan egon eta batean mozkor batek lepotik heldu eta bertxo bat botatza.
Eta gainera, suposatzen da, txalo egin bar diaguna.
Ba, konbikzioiek aintzat hartuta sortu zenuten bertsoa gehiago ez fundazioa eta dagoeneko milaka ekimen egin dituen. Esango alzenik egure entzulei ze motetako gauzak egin dituzuen.
Milaka, milaka, milaka. Guadien lankuren enpresara, azu Maxi Garito. Si, eske, esan beharra dago, eske, ez da ez du nahi zatak ati baina. Ni utzi nahi duen gauza bat argi. Osa, lanku da, el enemigo del pueblo, number one da, Halliburton, baino, gaiztoagoa. Zeren, ez daukate lotxari, daukate hor un palaziete ahi para amar langileren txako, mugitzen dutela hor, que si el bertso saio de gaina, que si...
Barkatu, hau, euskarazko irratxaio bada, eskatuko nintzutekar bada zenu euskarazko.
Bai, eske, kostatzen zait, bat, eske, ni... Barakaldokoa naiz eta daukat paro obrero Euskaltegira noa egunero, egunero, baina bertsoa ez du klasea jorri.
Eta hain zuzen ere, atzo euskararen eguna delako hori izan zen.
Ah, bai, oso polita, atzo. Baina... Kenuta, ekitaldia egon zen horre, egon nintzen Gasteizen, gaur elkarrizketa, hemen. Eta egon nintzen hor principalen egin zuten una actuación edo... Ekitaldi, ekitaldi tope guapo eziren eskera bertzalean, nira, eso. Se euskara txatxiguatzi dela, todo bien. Eta bertxolari bat, oso gaizki. Ez que bertxolari bat sartzen dute hasta con puntilla, er.
Bai.
Pun, da, pun, bertxolari, pun. Despistatzen zera pizka, bertxolari.
Eta hain zuzen ere hori galdetu
nintzen, ez?
Nolakoa den euskaldu berri bat entzako... Bertsoarekin daukan harremana hasieratik, ez? Nola enbutuarekin sartu nahi dioten.
Bai, da como patoa.
Bai.
Patea egiteko.
Atea, bai.
Atea, hori puerta. Atea. Atea sartzen dioten enbutua jateko asko gibela gizentzeko, ba, berdina bertsoekin. Baina ez gibela gizentzeko, baizik eta gure euskal saletasuna, bertsaletasuna.
Eta zirrosiza sortzeko, gehien
bat. Bai, baina, pum, bertxolari. Zaude aekako klase batean, eta pum, bertxolari. Zaude baskari bat aekakoa hor txatxiguatzi, ez dakit zer, eta pum, bertxolari. Eta zaude ekitaldi batean, de lo que sea, eta pum, bertxolari.
Berdin dio, gainera.
Bai, berdin du, del PNV, berdin du de Euskal Herria, bai, de bat egin dezagun, Euskararaz, bai.
De bate egin dezagun,
Durangoko azoka, saskibaloia, incluso aurreko egunean, hori, joan nintzen Baskonia ikustera, nire gustatzen zaitasko, palatinaikos.
Eta zuen ekintza bati eskerrak, lortu zenuten bertso basketa ez egitea.
Bai, zen eske indignatu ginen hor, ba, imaginatu ni, eta alabez peto batzuk, estos de lehen Enrique eta Benitoren lagunak. Eta elkartu ginen hor, egin genuen herriarresi, bertso basketez, basket bai, bertso no. Eta lortu genuen geratzea.
Anonimo! Eta bueno, zankotzen joan ala, eskatuko nizuke zure filosofia honen paradigma batzuk edo, soltatzea guri.
Bai, eske gure filosofia da, ba... Gizartean dagoena pixka bat hortik sakabanatuta. Ba, desobedientzia hartzen dugu desobedientzia pixka bat, hartzen dugu bertxorik ez, filosofia orokorra, hartzen dugu, sorry, pixka bat de bertxorik ez, pixka bat de desobedientzia, pixka bat de ekintzailetasuna eta tinkotasuna hor bertxolaritzaren aurka, eta hori elkartzen dugu koktel esplosibo batean. Zeren, karo, izan behar dugu, gu esplosibo eta dena, porque gara anti-dena. Imaginatu, gaude bertxoen kontra, imaginatu, zeren kontra ez gauden. Eta...
Nola baitere kontra moda hori, ez? Alde egotea baino kontra.
Kontra.
Egotea. Kontra.
Kontra. Eta hartu genuen hor segiren parteko resignatuen talde hori ere... Eta esan genuen, ba, esta es la nuestra.
Aha, claro.
Es que hor ginen...
Claro, es que fusio bat egon zen tartea.
Bai.
Ez gara ari datetaz hitz egiten, ba, gaianeko subjetiboa delako, baina...
Bai, geneukan fundazio bat.
Bai.
Asia... Kallaros de una puta vez.
Ah, baina hori zen fundazio, hori elkartea zen.
Elkartea, bai, elkartea.
Hori da.
Hori zen, elkartea, kallaros de una puta vez, ere, pues...
Bilabona konsuminduak, ez?
Bai. Peio Urkiolaren gitaritzapean eta... Es que Pille Urkiola oso tipa un día, baina ya ez dago pizkat...
Erretiratuta dago.
Bai, dago zaharra, ya, txotxea. Eta hori. Ba, hortik, ya, aprovechatu genuen ikusi genuen esan zuten lagasegiko, ba. Aspertu gara, ya, ez dugu izan nahi txatxi guatxi, horren gara txatxi guatxi agoak. Eta esan genuen, ba, hori aprovechatu beharra dago. Eta tarte horretan esan genuen, bueno, egingo dugu, ba, hor una fusion-musion, eta... Esan genuen, bertxo bat gehiago ez, gaztetasuna, ebaten dio, ai, mensajea, pum. Bai, eta ba hori, ba, zian fustimusti fusion, eta topera, egintzadietasuna, dena.
Beraz, bertxoetan zuete nik ez?
Bertxoetan hori da, bertxoen kontra. Bertxoen kontra. Bertxoetan zuetena eskatzen dugu. Bertxoak ez, eta gaude kontra programa honetaz ere.
Bai?
Etorri naiz esatera hori ere zuei. Bai. Zuei, zuzenean. Zein gu ez gara kikiltzen.
Joni eta Maik, ze uste duzu ezuek? Programa honen kontra dagoela.
Ni harrituta geratu naiz.
Ez que bertxoak jartzen dituzue.
Eta hartan zen nahi duzuzu.
Bertxorik gabeko bizitza.
Bai, baina
bizitza polita da.
Jartzen dugu bertxo justuak. Horrekin ja bizitzeko, bizi alitzateko gehiago ez.
Bertxo justuak zeria, bertxo txarrak jartzen dituzuela, ez?
Claro, justu txarrak
jartzen dugu. Bai. Baina ez.
Orduan, adibidez, bake demokratiko balizko bat.
Egiten dizuen deialdi bat gaur hemen eta orain. Batu zaitezte bertxoaren kontra eta egin dezakun hor masa kritiko, masa borroka, tinko tasuna eta guztion artean lortuko dugu.
Eta zuri ze bertxolari gustatzen zaizu?
Peio Urkiola,
vale.
Digo, bat ere ez dugu nahi bertxolaririk gure bizitzan.
Ba, ez dakiz zer esan. Egia esan nahiko harrituta utzi nauzu ni ere. Baina, bueno, zuen filosofia, eta zuen elkartea, zetari garela, borobiltzen goazela, ez gaurko elkarrezketa. Ba, galdetu nahiko nizuke, nolakoa den zure egunerokoa, ez? Bertxorik gabe bizi nahi duenak, ze esfortzu egin behar duen egunero, ez? Zenbat tapoi pare gastatu behar dituen, bertxorik ez entzuteko. Zenbat argizari gorde behar dituen bere belarrietan, ez?
Bai. Taka, bertxorari! Taka! Taka!
Ba, eskerrik asko anonimo, eta zu agurtzeko, ba, zerro berik sustraiko linaren bertxo batzuk entzutea baina.
Ez, bertxo bat gehiago, ez, egingo dut hemen akampada, ez serialdi.
Bueno, ba, akampada egin dezake gure
bertxo
anonimoak.
Bertxo bat gehiago, ez.
Baina nik moztu egingo dut, eta jarraian sustraiko lina.
Gehiago ez, bertxo bat.
Hau da, bertxokoren zentsura.
Oh, amari lagunak rupak abauzka beti abario zen ari lagu bozuz nitsu zilaten zen zilaten aspaldi gala urmu zuen handio basileko eberren ari gala urmu zuen handio basileko eberren ari.
Ez dakizula motorra nun aparkatu.
Motor House. Garajea baino gehiago.
Ez dakizula nora joan astelen arratsaldetan.
Motor House. Garajea baino gehiago.
Karakartoak. Heavy metala.
Garajea baino gehiago.
Txapak, diskoak. Motor
House, motor. Garajea baino gehiago. House
motor. Aste batez Nogrario de Álabako bere baserrian gure gidoile Pontxo hilabete egon ostean. Bertso irrati nobelaren hiltzetik ertzeraren hirugarren kapitulu xarmangarri eta deitoragarria daukagu gaurkoan zuen belarriei eskaintzeko.
Aurreko atalean
badaukat Ritxian kamotzek nire bi gauza bakarrik nahi ditu: pegatinak eta txapela. Beraz, lehiatu gaitezen. Ea norkan kaluze gehiago egin eta Ritxik ezin.
Hiltzetik ertzea. Hiltzetik ertzera. Bank, bank. Aste gogorra edukidu oianbo.
Roka, roka.
Egun eta gau entrenatzen pasatu ditu, aitak utzitako herentzia berreskuratzeko prestatzen. Edan ditu patxaran katxiak bosnaka. Eta ezin hankaluzerik.
Me kauen!
Lizaso zaharraren estilora erreditu koibasak amarnaka. Eta zaldikada abrupto bat egitea lortu zuen soilik. Hori bai, bertsoak
borobilak.
Kakatzarra! Ezin dut ezinezkoa zait! Olbelak aire zaire, infarto dultzia, landa mintze deretik, datorri txurria.
Bat batean, puf, bertsoa bezala, hor agertu da, tipo argal eta luzanga bat.
Apa, Oianbo, ondo harrapatzen zaitut. Arazoak zinitula irakurri dut tabletako agendan, eta desafioa daukazula ere entzun dut bertxokon. Nik bazpada xenpelarreko kamara eta grabaigailua dauzkat. Ezagutzen ditut Sean Magui eta Richiren azpilokoak. Ta bueno, ta ni zure Pepito Kilker izango naiz. Zure esparrinja, zure laguntzaile fidela.
Mister Iturri.
Zure Fidel Castroren txe. Zure laranja erdia. Zure gozari gurea.
Zure Mister Iturri. Aski. Neri laguntzen utziko dizu, baina aire pixka hartu zak, motel!
Lagundu zion bai. Baita, ongi lagundu ere. Baina, ez zuten lortu. Hankamotzik egitea. Ez hankalu zerik ere. Baina, bapatean, Mister Iturrik aurpegi desenkajatuz esan zion arte.
Kaluziak egiteko ekuazio sintetiko matematikoa daukat. Ritxiren estrategia berdina da, baina nik 6,666666666 centimetro gehiago egitiko dizkiot.
Zein izango da? Zortziko haundi, zortzi txiki, plus minusen, ekizi emaitza?
Errokarraturen.
Patxarana, Lizason koibasa, edo Ritxi eta Son Madiren azentoa. Nola jarriko dizkiote 6,666666666 centimetro gehiago asuntoari? Hau, eta askoz gehiago, hiltzetik ertzera. Urrengo atalean
Ritxi Hankamotz eta Oianbo.
Roka, 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 roka. Den
desafiue.
Desafiue. Oianbo.
Roka, roka, roka.
Oianbo.
Roka, roka, roka. Hiltzetik ertzea.
Oparitutako
Eta azkenengo entzungaia izango dugu orain. Jon Euria algortarraren agurra hain zuzen ere. Puntuatu gabeko bertso batekin bukatuko dugu saioa. Tira ba.
Prudencio, estoy aburrida, no tengo plata, no sé qué hacer.
José Peyote, ¿no te enteraste?
¿Qué pasó, güey?
Abrieron de nuevo las puertas del Hayalay más hermoso y más grandioso del Distrito Sur de Vitoria.
¿Dónde se encuentra, pendejo?
En el epicentro de la revolución. El barrio de Recaleor.
Errekale horreko frontoiko ateak berri zabalik. Erabili nahi baduzu, 6-8-8-6-7-8-9-6-1 telefonora daitu.
Andala, anda!
A jugar a bandala! No te me achico, pales, pendejo!
Eta aurrera guaz... Agendarekin! Saio bakarra aste honetan, ez da Mike Iguana.
Bai, bai, a ber, saio bakarra bi egon ziren atzo euskararen egunean,
baina bueno, bi agendan, la tabletek bi harrapatu zituen.
Hori da, la tabletek bakarrik bi. Baina bihar osteguna Gasteizen beste bat dago. Badua da erakusketaren bisita gidatua bertsolariekin izango da. Izango da, 6:30 markatu Ignacio Aldekoa kulturetxean eta bertsolariak Oiane Perea eta Andoni Gaina izango dira.
Oso interesgarria zure aportazioa.
Eta nik uste azte honetan Bertsoa Gehiaz Fundazioko kideek lortu dutela bere ekintza. Osea, ezin anonimo lagunak ez dakiz egin.
Bertso bat gehiago ez! Bertso bat gehiago ez! Bertso bat gehiago ez! Bertso bat gehiago ez!
Ba, hau izan da aste ontako guztia. Eskerrik asko entzuleak gu entzuterren.
Eta beste digabe ez?
Bai.
Gatorren aste arte?
Hori da.
Agur!
Eskerrik asko! Bueno, nahi baduzue minutu terdi geratzen da, txiste bat kontatu dezakezue.
Bai, bai.
Venga, Maiki.
Maiki. Baina, ona mesedez, ona mesedez, eta euskeraz.
Maiki,
Maiki. Una ez dakit, una ez dakit.
Bueno, ba, da, txiste bat.
Txiste bat, jo, es que orain urduri jarri naiz. Txikunda akartaka ahoia ma. Kanda ueno atakuta. Nola esaten da, nola esaten da. Kamarero euskeraz.
Tabernaria.
Ez, da txistea, da txistea. Harry Potter. Xabu, xabu,
xabu. Txuna.
Vale, vale. Bai, bai, a ver.
Ez dugu notari jarriko, baino oso ondo.
Bai, oso ondo, oso ondo, Maiki.
Zero,
zero.
Ezkerrak, ezkerrak ematen digutela subentzioa. Bueno, agur.
Horrein bai.
Zer, 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 zer